Mia pasince maina visito en Milno estu la ocaso iom raconti pri tiu interesa regiono, en kiu de 35 jaroj rendevuas esperantistoj dum la jam tradicia junia ĉe balta esperantista printempo. Milno en la marborda regiono de Koŝalin, traktata kiel aparta geografia unuo kun apartaj trajtoj influitaj de la Balta Maro, estas unu el la popularaj marbanejoj. La situanta en la 5-minuta promendistanco sporta centro, kiun utiligas esperantistoj, ebligas en libera tempo ĝui kaj la marbanadon kaj sunbruniĝadon sur la blank sabla plaĝo. Tamen sufiĉas 10-minuta promeno al la kontrola direkto kaj jen alia akvotereno, la lago Jamno, okupanta la areon de pli ol 2200 hektaroj, kaj estanta la naŭa laŭ la grandeco lago de Pollando kaj la tria en la okcident-pomeria vojevodio. La meza profundo de la lago egalas al 1,4 metroj, sed la plej profundaj lokoj egalas al 3,9 metroj. En la lagon enfluas du riveretoj, kaj Jamno mem estas ligita kun la Balta Maro per la kanalo Jamno-fluo, kiu ofte dum ŝtormoj estas sablobarita. Kvankam la akvokvalito de la lago en la lastaj jaroj pliboniĝis, sed daŭre ĝi servas kiel enfluejo de forfalaĵoj, pluvakvo kaj malvarmigitaj akvoj de la vodkoproduktejo en Osieki. Unu el la gravaj defioj do estas sendube plibonigi ĝian akvokvaliton. Dume, la lago estas utiligata por intense praktikatej somere akvosportoj. Laŭe de ĝiaj bordoj troviĝas pluraj jaktaj havenetoj, kaj dum la somera sezono tra Jamno navigas turisma ŝipeto. Sed jam post unu jaro, dank al la elkonstruata kluzo, kreiĝos rekta navigovojo inter la lago kaj la Balta Maro. La urba autoritatoj konscias, ke Jamno daŭre estas loko laŭ la turisma vidpunkto ne plene utiligita, kaj ligas multajn esperojn, ke la situacio baldaŭ signife ŝanĝiĝos. Ni ne limiĝu al Jamno. Ja en la makroregiono de Koŝalin multas turismaj centroj, ripozejoj kaj kuracejoj, marhavenoj kaj havenoj de la plezurnavigado. Sur la tereno troviĝas ankaŭ pluraj naturrezervejoj kaj Słowiński Nacia Parko, unu el 23 en Pollando, establita antaŭ pli ol 45 jaroj. Ĝuste al ĝi ni donu kelkan atenton. La parkon karakterizas la apudmaraj lagoj, marĉoj, herbejoj, torfejoj, apudmaraj arbaroj kaj unuavice dunoj. La apudmaraj lagoj distingiĝas per tio, ke dum fortaj ŝtormoj periode enfluas ilin la marakvo kaj tio favoras la kreskadon de halofitoj. Entute sur la tereno de la parko kreskas ĉirkaŭ 920 specioj de vaskulaj plantoj, 165 specioj de briofitoj, 500 specioj de algoj, 430 fungospecioj, inter kiuj 77 estas strikte protektendaj. Inter fauno plej riĉe estas reprezentitaj birdoj, entute 260 specioj. La duonon konsistigas la akvobirdaro kaj marĉobirdaro. Riĉe reprezentiĝas insektoj, amfibioj, rampuloj, mamuloj. Kiel kuriozaĵon valoras noti la aperantajn fojfoje tie fokojn kaj focenojn. Sur la tereno de la parko estis establitaj 12 striktaj kaj 3 partaj naturrezervejoj. Antaŭ 6 miljaroj sur la tereno de la parko etendiĝis la Balta Golfo kun bordoj formitaj de morenaj altaĵoj, kiuj estis restaĵo de la skandinavia glaĉero plene malaperinta antaŭ 10 miljaroj. Pro la efikado de baltaj ondoj, ventoj, marfluoj kaj alŝutiĝanta sablo kreiĝis malvasta sabloza duoninsulo izolanta la golfon disde la maro. En la historidaŭro ĝi grandiĝis, kaj nun longas 35 kilometrojn kaj vastas inter 1 kaj 10 kvin kilometroj. La procezo de la sablo alŝutado daŭras, kai giuste tiu proceso respondesas pro vastai movirantei dunoi. Tio estas curiosajo lau la Europa scalo. En 1977 Słowiński Nacia Parko estis enigita de UNESCO cadre de la programo Homo kaj Biosfero en la reton de la Mondaj Rezervejoj de Biosfero. Ekde 1995 ĝi troviĝas sur la listo de protektendaj terenoj akvokotaj kun internacia natursignifo, kiu listo estis proklamita en la irana Ramsar.